რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სამხრეთის ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ნადია სავჩენკოს შიმშელობას აცხადებს ომის წყვეების საკითხზე. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი და ანტისადოპინგო სააგენტო დაობენ რუსეთის გარშემო. სომხეთში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რომლებსაც ბრალად ედებათ მასობრივი მღელვარების ორგანიზება. 2 აგვისტოს ერევნის ერთ-ერთმა სასამართლომ მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციური პარტია მემკვიდრეობის წევრებს, დავით სანსარიანს და ჰოსეფ ხურძუშიანს და სამოქალაქო მოძრაობის სახელად აღზრდით ლიდერს ანდრეას ღუკასიანს. 17 ივლისს ერევანში პოლიციის ერთ-ერთ სადგურზე შეიჭრა შეერაღებული პირების ჯგუფი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. შეერაღებული ჯგუფი პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანისგან მოითხოვდა მოძრაობის ლიდერის ჟირაი სეფილიანის ციხიდან გათავისუფლებას და გადადგომას. ორი კვირის განმავლობაში აქციებს შეერაღებული ჯგუფის ათასობით მომხრე უერთდებოდა, რაც დრო და დრო შეტაკებებს იწვევდა პოლიციასთან. შეერაღებული დაჯგუფება პოლიციას 31 ივლისს ჩაბარდა. ძალადობას ემსხვერპლა ორი პოლიციელის სიცოცხლე. ნადია სავჩენკო, უკრაინელი სამხედრო, რომელმაც თითქმის 2 წელი გაატარა რუსეთის ციხეში, შიმშილობას აცხადებს უკრაინელი ომის წყვეების გამო. კიდევ ერთხელ აცხადებს შიმშილობას სოფლიოში მთავრობების წარმომადგენლების უმოქმედობის გამო უკრაინელების პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე, განაცხადა პატიმრობის დროს პარლამენტარად არჩეულმა სავჩენკომ კიევში 2 აგვისტოს. შიმშილობას არ დავარღვევ მანამ, სანამ დადებითი შედეგის დღე დადგება, დასინა მან. სავჩენკო, რომელიც ვერტმფრენის ნავიგატორი იყო, 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს და მას რუსეთის სასამართლომ 22 წლით მიუსაჯა პატიმრობა, მას შემდეგ რაც დამნაშავეცნო ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში. სავჩენკო მაისში გაათავისუფლეს პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში. მას შემდეგ ის მუდმივად გამოდის პატიმრების გაცვლის პრაქტიკის გაგრძელების და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვის მოწოდებებით. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუგზალა 100 მეტრ სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა თომას ბახმა 1 აგვისტოს გააკრიტიკა სააგენტო. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ოლიმპიური თამაშები 5 აგვისტოს იწყება. შესაბამისად, კომიტეტმა სპორტის ცალკეული სახეობების ფედერაციებს მიმართა თხოვნით, მათ თავად გადაეწყვიტათ, ვის ექნებოდა თამაშებში მონაწილეობის უფლება და მათ რეკომენდაციებს ოლიმპიური კომიტეტი ახლა განიხილავს თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება სამართალს ეხებაო, განაცხადა ბახმა რიოში გამართულ ოლიმპიურ ასამბლეაზე 1 აგვისტოს და დასინა: სამართალი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოსო.
We now have to decide what does this system mean for each.
ახლა უნდა გადავწყვიტოთ, რას ნიშნავს ეს სისტემა ყოველი ცალკეული ინდივიდისთვის და რამდენად მკაცრად შეგიძლია დასაჯო ცალკეული ადამიანი მისი მთავრობის ჩავარდნის ან მანიპულაციის გამო.
განაცხადა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა და დასინა, რომ ბრალდებების სერიოზული ხასიათის გამო ვერ შევძელით რუსი სპორტსმენების უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა, თუმცა მეორე მხრივ სპორტსმენს ვერ წამართმევთ ადამიანის უფლებას ჰქონდეს საშუალება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჩრდილო-დასავლეთ ციმბირში მწვავე ვირუსული დაავადების ჯილეხის აფეთქებას 12 წლის ბიჭია მსხვერპლა და კიდევ 20 ადამიანია დაავადებული. როგორც იამალ-ნენცა ავტონომიური ოლქის წარმომადგენლებმა 2 აგვისტოს განაცხადეს, სამედიცინო შემოწმება სულ 90-მდე მოქალაქეს უტარდება. ინფექციის და აფეთქების ადგილიდან გაიყვანეს მოსახლეობა. დაავადებას იწვევს ჯილეხის ბაცილა, რომელიც ანტიბიოტიკებით მკურნალობას ექვემდებარება. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ ქვეყნიდან გასვლა აუკრძალა რამდენიმე პარლამენტარს კორუფციასთან ბრალდებების გამო. აბადის ოფისმა 2 აგვისტოს განაცხადა, რომ მან მოგზაურობის დროებითი აკრძალვის ბრძანება გასცა ბრალდებულების წინააღმდეგ, საიმისოდ, რომ ბრალდებების საფუძვლიანობა იქნა შესწავლილი. ამ ნაბიჯის ფონია თავდაცვის მინისტრის ხალედ ალ-ობეიდის მიერ პარლამენტის სპიკერის სალიმ ალ-ჯაბოურის და სხვა პარლამენტარების დადანაშაულება კორუფციასა და შანტაჟში მილიარდობით დოლარის ღირებულების გარიგებების დამტკიცების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენოსმენით ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფროსლად წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. Thank you.
surface.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces in case you'd say no. To Russia I flew, but there a man I suddenly knew. Around
then I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill, fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. He acts
just told. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on, and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovulde 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Çörəyi kim bağlaşdırıb əvvəlki qiymətinə qaytarmaq mümkün olacaqmı? Azadlıq İlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan sadının aparıcısı Seymur Həzi həbsxanada evlənir. Bugün asan xidmət onun nigahını rəsmiləşdirməyib. Nigah avqustun 2-sinə təyin olunub. Ərdoğanın qaldığı otelə hücum eləyən hərbçilər yaxalanıb. Yerevanda polis bölməsini tutanların işi ilə bağlı 47 nəfər saxlanıb. Azərbaycanda ən çox istifadə olunan zavod çörəyinin 700 qramlığının qiyməti 40 qəpikdən 50 qəpiyə qalxıb. Elə başqa çörək çeşidləri də orta hesabla 10 qəpik bahalanıb. Alıcılar qiymət artımından narazılıq edirlər.
Çörəyə 50 qəpik aldım, qiyməti qalxdı. Əvvəl 40 qəpik olan çörək bilirsiniz. 30 qəpiklər də 40 qəpik eləyiblər, 50 qəpik. Təbii ki, çəkisində heç bir fərq yoxdur, eyni çörəkdir, əvvəl çörəkdir. Sadəcə qiymətli artıqlar. Çəkidə burdadır, çəkidə göstərə bilərsiniz sizə.
Piştaxta da qiymət yoxdur?
Xeyr, piştaxta da heç bir qiymət yoxdur. Baxın, qarşı çəkidə, 0.50
Bəs çörəyin qiyməti niyə bahalanıb? Bununla bağlı hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Bircə bəlli olan odur ki, satıcılar dükanlara çörəyin daha baha verildiyini əsas gətirirlər. Qiymətləri qaldırmalı olduqlarını deyirlər. Amma bəzi çörək zavodları bunu təksib eləyir. Dükanlara çörəyin əvvəlki qiymətə verildiyini bildirir.
Bu barədə xəbər yoxdur.
Yəni çörəklər əvvəlki qiymətə istehsal olunur sizdə? Çörəyin qiymətinin artmasından narazı olanlar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin qaynar xəttinə də müraciət ediblər. Bu qurumdan bildiriblər ki, avqustun 1-dən çörəyin bağlaşması ilə bağlı vətəndaş şikayətlərinin ard-arası kəsilmir. Nazirliyi müraciətlərinin araşdırılması məqsədi ilə ticarət şəbəkələrində monitorinqlərə başlayıb. İstehsalçı müəssisələrdən izahat alınır. İstehsalçılar bahalanmanı elektrik enerjisinin qiymət artımı ilə əlaqələndirirlər. Araşdırmaların nəticəsi olaraq müəyyən qərarlar veriləcək deyə qurumdan bildiriblər. Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərəmov da düşünür ki, qiymət artımına səbəb kommunal xidmətlərdəki son artımlar ola bilər. Fikrini də onunla əsaslandırır ki, dünya bazarında buğdanın qiymətində 30%-lik ucuzlaşma müşahidə edilir. Vahid Məhərəmov qiymət artımına bir neçə səbəb sadalayır.
Azərbaycan buğduya olan ehtiyacını tamamilə idxalın hesabına ödəyir, xaricdən idxal edir, valyuta ilə əldə edir və valyuta ilə əldə etdiyi üçün ölkəyə gətirəndə həmin buğdanın qiyməti manatla baha başa gəlir. Yəni bu da ümumi qiymətə təsir edən amildir. İnhisarçılıq mövcuddur. Həm taxılın idxalıyla bağlı inhisarçılıq var, həm də un istehsalında inhisarçılıq var. 3-4 il bundan qabaq kəndlərdə, rayonlarda olan dəyirmanlar sıradan çıxarıldı. Yəni orta sahibkarlıq bu sahədə sıradan çıxarıldı. Ona görə də indi yalnız un üyütmə ilə məşğul olan böyük şirkətlərdir. Onlar da müəyyən deyək ki, o adamlara məxsusdur. Buna görə də onlar qiyməti diktə edirlər.
2015-ci ildə Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub, milli valyuta olan manat dollara nisbətdə 2 dəfə dəyər itirib. Bundan sonra ölkədə bir çox ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb. İqtisadçı Natiq Cəfərli öz Facebook hesabında yazdığı statusda son qiymət artımlarını, eləcə də çörəyin bahalanmasını devalvasiya ilə əsaslandırır. Onun fikrincə, hökumətin taxıl sahəsinin hər hektarına 80 manat dotasiya verməsi doğru addım deyil.
Əslində, dotasiya son məhsulun həcminə və keyfiyyətinə görə verilməlidir. Əkin sahəsində dotasiya verilməsi ona gətirib çıxardı ki, yerli icra nümayəndələri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və fermerlər birləşib kağız üzərində taxıl əkdilər. Hər hektara 80 manat alıb böldülər. Nəticədə ölkəyə çörək üçün lazım olan taxılın 70-75% xaricdən valyuta ilə gətirilir. Manat isə hər gün dəyərini itirir. Manat ekvivalentində taxıl da, un da bahalaşır. Həmin ondan çörək pişirən kiçik sahibkar nəyə görə ziyanına çörək satmalıdır? Həm də hökumət suyun, elektrikin qiymətini qaldırdı. İstehsalda da su və enerji çox işlənir. Onda yazı çörək pişirib satan nə eləsin?
Natiq Cəfərli əlavə edir ki, çörəyin qiymətinə bu sahədə vergiləri və gömrük rüsumlarını azaltmaqla təsir eləmək olar. 2009-cu ildə daxili bazarda taxıl məhsullarının kəskin qiymət dəyişmələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə Dövlət Taxıl Fondu yaradılmışdı. Bu fond xaricdən satın alınmış buğda hesabına çörəyin qiymətini aşağı salmağa müvəffəq olurdu. Amma indi həmin fondu yönəldən Fövqəladə Hallar Nazirliyi başqa mövqe sərgiləyir. Nazirliyin mətbuat katibi Oktay Bayramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, daxili bazarda çörəklə onun qiymətinin tənzimlənməsinə fond ehtiyatlarının heç bir aidiyyatı yoxdur. Çörəyin qiyməti ilə Nazirlər Kabineti və İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq qurumu məşğul olmalıdır. Dövlət Taxıl Fondu yox. Çörəyin bahalanması Facebook sosial şəbəkəsində də əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Oxuculardan biri yazır ki, olimpiyada oyunları indi də İslam oyunları. Bu borcu hardansa vermək lazımdır. Ona görə də qırılın acından. Əhliyyət Abbasadə deyir ki, bugün çörəyin qiyməti yenə 40 qəpik oldu, amma çəkisi xeyli azalıb. Dollar qalxıb, onun qiyməti də qalxıb. Yazı çörək bişirənlər neynəsin? Sədaqət Kərimova deyir ki, heç nə düşülə bilmirik, bahalaşma başalıb gedir. Biz də səssizcə dözürük, görək axırın nə olacaq. Təbii ki, axıra qalıb görən olsa, çünki aclıqdan, çarəsizlikdən öləcəyik. Azərbaycanda 2016-cı il üzrə yaşayış minimumu 146 manatdır. Bu, ötən ilkindən 3% və ya 5 manat daha çoxdur. Amma ötən illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli bahalanıb. Rəsmi statistikaya görə ildə qida məhsulları 6%-dən 30%-ə qədər bahalanıb. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunub, çörək və çörək məmulatları isə 16% bahalanıb. Ən az bahalanma isə meyvədədir. İyunun 16-sında Tarif Şurası elektrik qiymətini 17% bahalandırdı. 2016-cı ilin mayında əhaliyə satılan suyun qiyməti 5 qəpik, iyulda isə elektrik enerjisinin qiyməti artırılıb. Bugün avqustun 1-də ictimai fəal Nigar Yaqublu ilə həbsdəki jurnalist Azərbaycan Saatı verilişinin keçmiş aparıcısı Seymur Həzinin 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində nigah mərasimi olmalı idi. Amma 4 saylı asan xidmətdən Nigar Yaqubluya nigah mərasimindən imtina ilə bağlı bir cümləli məktub təqdim olunub.
Adi insanlar necə biz də yəni bütün sənədləri toplayıb, yəni vaxtında müraciət elədik və İyulun 1-i biz mən sənədləri təqdim edəyim, çünki Seymur həbsxanada olmaq üçün təqdim edə bilmədi. Yəni, o həbsxanada o həbsxana şəraitində ərzi necə doldurulur, nə hansı sənədlər, onlar hamısı tam, yəni heç bir problemsiz hazır idi. Mən onları ayın biri təqdim elədim. Sadəcə ayın birində onlar mənə dedilər ki, bəli, bir ayın tamamında, yəni avqustun birində sizin nikahınız olacaq, 17 saat cəl çəkmə məsələsində. Hərçənd ki, mən bunun ikinci hissəsini gözlədim ki, problem həbsxanada olar. Ancaq problem burada oldu. Bugün deyisə tam bir, yəni biz saat 12-dən buradayıq. Bir saat aşağıda gözləmişik bu binanın həyətində. Gözləyir, olacaq. Həll olunur, nə həll olunur, bilinmir. Problem nədir, bilinmir. Araşdırılır, nə araşdırılır, o da bilinmir.
Ədliyyə Nazirliyindən bildirilir ki, səyyar nikah xidmətinin fəaliyyəti dayandırılmayıb. PNTSR xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovsa bildirir ki, Seymur Həzi ilə Nigar Yaqublunun nikahı avqustun 2-sinə təyin olunub və hər hansı əngəldən söhbət gedə bilməz.
Çünki bunlar müraciət eləyəndə, yəni hər iki şəxs müraciət eləyəndə nikahın bağlanması ayın 2-sinə, yəni sabaha təyin olunub. Bu asan xidmətlə bağlı olan məsələni mən ona cavablandıra bilmərəm. Mən PNTSR xidmətin rəsmisi olaraq mən sizə deyə bilərəm ki, Ədliyyə Nazirliyi və onun struktur bölməsi olan PNTSR xidmətin baş idarəsi bu nikahın məhkumlarla digər şəxslər arasında nikahın bağlanması üçün hər dəfə hər cür şərait yaradır. Və bundan sonra da yaradacaq. Yəni hər hansı bir maneçilikdən söhbət gedə bilməz.
Seymur Həzi 2014-cü il avqustun 30-unda həbs edilib. O, xuliqanlıqda ittiham olunaraq 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Marmaris'te qaldığı otelə hücum edən hərbçilər yaxalanıb. Hücum avqustun 1-nə keçən gecə baş verib.
Türkiyənin xüsusi təyinatlı qüvvələri qiyam vaxtı Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanı ələ keçirmək istəyən daha iki hərbiçini həbs edib. Onlar Marmaris şəhərində yaxalanıblar və beləliklə bu məsələyə görə həbs edilən desantçıların sayı 11 nəfərə çatıb. Bu barədə avqustun 1-də Moğla valisi Amir Çiçek məlumat verib. Avqustun 1-nə keçən gecə 9, səhərə yaxınsa daha iki hərbiçi tutulub. Əməliyyatda hərbi vertolyotlar və pilotsuz aparatlardan da istifadə edilib. Əməliyyat zamanı atışma səsi eşidilib, amma itki barədə məlumat verilmir. İyulun 15-də Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd zamanı Prezident Ərdoğanın qaldığı otelə hücum edilib. Amma Ərdoğan hücumdan az əvvəl oteli tərk etdiyindən plan baş tutmayıb. 15 iyul uğursuz çevriliş cəhdi zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-ə yaxın adamsa xəsarət alıb. Türkiyə hakimiyyəti hesab edir ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülen durur. O ittihamı rədd edir.
Qırğızistan prezidenti Almazbek Atambayev deyib ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mevlut Çavuşoğlunun Qırğızistanda Fətullah Gülenin adamlarına zərbə endirmək kimi iddiası absurddur. Atambayev deyib ki, əgər bu qədər ağıllıdırsa, niyə öz ölkələrindəki zərbəni vaxtında hiss eləmədilər? Təbii ki, biz bütün tövsiyələri nəzərə alacağıq və mövzu ilə bağlı məlumatları araşdıracağıq, amma bizi qorxutmağa və bizə nə isə öyrətməyə ehtiyac yoxdur. ABŞ-da yaşayan İslam alimi Fətullah Gülen Türkiyədə 15 iyul qiyamını təşkil eləməkdə iddiam olunur. Özü bu iddiamları rədd edir. Bundan əvvəl Türkiyə hökuməti Gürcüstan və Azərbaycan hökumətlərinə müraciət edib, Gülenə yaxın məktəblərin bağlanmasını istəmişdi. Azərbaycan hökuməti Gülenə yaxın Qafqaz Universitetinin sahibini dəyişib. İlk müstəqil TV Aynis televiziyası isə Gülenlə müsahibəni yaymağa cəhddə iddiam olunaraq bağlanıb. Ermənistanda polis bölməsinin tutulması işi ilə bağlı 47 nəfər saxlanıb. Binanı zəbt edənlər iyulun 31-də təslim olublar.
Yerevanda polis binasını zəbt edən silahlı qrup iyulun 31-də təslim oldu. Sasna Tsrer qrupunun üzvləri polis patrul xidməti polkunun binasını iyulun 17-si səhər saatlarında zəbt eləmişdilər. Həmin vaxt baş verən atışmada bir polis həlak olub, 5-i isə yaralanıb. Bundan başqa bir neçə adam girov götürülmüşdü, amma onlar ilk həftədə azad edildilər. Hücumçular prezident Serj Sarkisyanın istefası və hazırda həbsdə olan təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirdilər. Sefilyan iyunda qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə həbs olunub. Qrupun təslim olmaq istəməsini onun liderlərindən biri Varujyan Avetisyan bəyan edib. Onun sözlərinə görə polislə atışmadan sonra binanı tutan 30 nəfərdən cəmi 20-si qalıb. O bildirib ki, məqsədləri yeni qan tökülməsinə yol verməmək və xalq hərəkatını qaldıra bildirdiklərinə görə missiyanı bitmiş hesab edirlər. Qeyd edək ki, qrupun yüzlərlə tərəfdarı 2 həftə ərzində binanın ətrafında onlara dəstək aksiyaları keçirib. Polislə toqquşmalarda onlarla adam xəsarət alıb, 100-dən çox aksiyası saxlanıb.
Harry Potter romanının növbəti 8-ci sayı çapdan çıxıb. Londonda kitab mağazasının qarşısında uzun növbələr yaranıb.
Bazar günü Londonun kitab mağazasında Harry Potter haqda yeni romana görə uzun növbələr yaranıb. Yazısı Joanne Rowling'in Harry Potter və Lənətlənmiş Uşaq romanı Britaniya vaxtı ilə gecə yarısı satışa çıxarılıb. Bu, Harry Potter haqda 8-ci və ola bilsin ki, sonuncu romandır. Əlbəttə, baş qəhrəman artıq gənc deyil, 37 yaşı və 3 uşağı var.
Kitabdan Hogwarts'ın dönməsindən başqa heç nə gözləmirəm. Bilirəm ki, hər şey çox gözəl olacaq. Bu mənim yeganə arzumdur.
Harry Potter'ın fanatı Jennifer Berget deyir.
Açığını desək, sadəcə rahatça sakitləşmək istəyirəm, evə gedib oxumaq. Sonra isə dəli kimi kitabı digər fanatlarla bölüşmək.
Bunu isə başqa bir fanat Kristina Tenzava deyir. Qeyd edək ki, bundan bir gün əvvəl, şənbə günü Londonda roman əsasında eyni adlı piyesin tamaşası olub. Tamaşanın 5 saat sürməsinə baxmayaraq, gələn ilin mayınədək bütün biletlər satılıb. Bu, nə vaxtsa gördüyüm heç nəyə bənzəmir. Bu, Shakespeare deyil, nəsə tamam xüsusi və nadir bir şeydir. Benzi Miller adlı fanat deyir. Romanın bugünə dək çap edilən 7 səsi 450 milyon tirajla satılıb. Əsərə çəkilmiş filmlər isə ümumilikdə 7 milyard dollar gəlir gətirib.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik. İndi də çörək bahalandı, bunun ardınca yəqin ki, obri məhsullar da bahalanacaq, bu bahalanmaların axırı hara gedir. Ət niyə bahalanır? Fermer deyir ki, yem bahalanıb 2 dəfə. Nigar Yaqublu ilə həbsdə olan jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənir, ancaq nigah mərasimi elan olunduğu kimi bugün baş tutmadı. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İndi də çörək bahalandı, o biri malların da bahalanacağı gözlənilir. Çörəyin bahalanması ilə bağlı aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov keçən həftənin sonu Azadlıq Radiosuna bir maraqlı problemi qeyd edirdi. Dünyada taxıl 30% ucuzlaşdığı vaxtda ekspert soruşurdu ki, çörək niyə bahalanmalıdır? Deməli, daxili istehsalda və iqtisadi strukturda problemlər var. Nə eləmək lazımdır ki, bu bahalanmalar hara gedir? Vüqar Bayramova qulaq asaq.
2016-cı ildə biz təbii ki, bahalaşmanın olacağını öncədən proqnozlaşdırdıq. Nəzərə alsaq ki, həm 2016-cı ilin əvvəlində ikinci devalvasiyadan sonra Azərbaycanın 2 rəqəmli inflyasiyanın olacağı proqnozlaşdırıldı. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarındadır və son rəqəmlərində də artıq 2 rəqəmli inflyasiyanın olduğu bildirilir. Və inflyasiya 2 rəqəmlidir və prokuror Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi hesabatlarında da göstərir. Bu isə deməkdir ki, son illər iştirak olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında 2 rəqəmli inflyasiya müşahidə edilir. Bu da təbii ki, qiymət artımları ilə bağlıdır. Qiymət artımları sözsüz ikinci devalvasiyadan sonra daha da sürətlənməyə başladı və qeyd etməliyəm ki, mövcud bahalaşmanın səbəbi manatın dəyər itirməsidir. Nəzərə alsaq, ikinci devalvasiya manatın daha kəskin dəyər itirməsi və ölkədə istehlak bazarında, beləcə də ərzaq bazarında xaricdən idxal edilən məhsulların payının çox olması nəticə itibarilə qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Və bu qiymətlərin artımının da bir multi effekti var. Yəni bir sektor qiymət artırsa nəticə itibarilə digər sektorlar da qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Buna görə də manatın yumşalması, ikinci devalvasiya müəyyən müddət istehlak bazarında xüsusən yerli məhsulların qiymətlərində mümkün olsa da belə, amma bunu təbii ki, uzun müddətləndirilmək mümkün deyildi və mümkün olmadı. Bu da nəticə itibarilə üzədən gözlənilən və bu ilin yayından başlayaraq qiymət artımlarına gətirib çıxardı. Eyni zamanda təbii ki, Türkiyə daxil olan valyutanın həcmi də bir mənalı şəkildə ona təsir edir. Valyutanın həcmi, əynəsində revazor qiymət aşağıdır, ölkəyə daxil olan valyutanın həcmində azalmalar var. Bu da sözsüz Türkiyə nə qədər az valyuta daxil olursa, təbii ki, ölkənin iqtisadi baxımdan mali bir imkan o qədər məhsullaşır. Bütün hallarda Azərbaycan idxal məhsulların hələ də üstünlüyü təşkil etməsi, Azərbaycan istehlak olunan məhsulların təxminən 80% xarici ölkələrdən gətirilir. Tabii olduqca böyük rəqəmdir və o baxımdan manatın məzənnəsi və məzənnəsinin azalması birbaşa idxal olunan məhsulların qiymətini artırır. Çünki həmin məhsullar dollarla alınır, daxili bazarda manatla satılır. Ona görə də indiki məqamda nəzərə alsaq ki, son 2 ayda da manatın dollar nisbətən məzənnəsindəki azalmalar davam edir və may ayının sonunda 100 dollar almaq üçün 149 manat ödəmək lazımdır. Təbii ki, 100 dollar almaq üçün praktik olaraq bazarda 164 manat ödəmək lazımdır. Bu demək ki, manatın məzənnəsi hər 100 manatda milli valyutamız 15 manat təyin edilir ki, tabii sözü idxal olunan məhsulların qiymətinə təsir göstərir. O baxımdan idxal bahalaşır və idxal bahalaşdığı üçün artıq özünü həm yerli sistemdə, həm də xarici idxal olunan məhsulların qiymətlərində, qiymət artımlarında göstərir.
Bir daha xatırladaq ki, dünyada taxıl 30% ucuzlaşdığı bir vaxtda Azərbaycanda çörək niyə bahalanmalıdır? Deməli, istehsalda problemlər var ya da gömrükdə və yaxud digər sahələrdə. Ruslan Atakişiyev hesab eləyir ki, bəzi ərzağa ƏDV-ni ləğv eləmək olar.
Ümumiyyətlə, yəni ki, qiymət artımı, yəni bu belə deyək ki, bilmədim bazar iqtisadiyyatı şəraitində, yəni uyğun olaraq, yəni ki, müəssisələr, şirkətlər, yəni özləri müstəqil yəni şəkildə bu siyasəti həyata keçirirlər. Amma dövlət tənzimlənməsi hardasa bu strateji məhsullar ki, var, daha çox əhalinin, yəni belə deyək ki, həyat fəaliyyətində mühüm olan məhsullar ki, var. Bu məsələlərdə də dövlət, yəni ki, hər hansı bir tənzimləmə siyasəti, yəni bazar iqtisadi şəraitində də apara bilər. Hesab edirəm ki, yəni burada ümumiyyətlə qiymət artımının, yəni ki, təsirini amillər dərindən öyrənməlidir, araşdırılmalıdır. Çünki bu artımın da qarşısının inzibati yolunda aparmaq düzgün olmaz. Əslində, yəni ki, burada da yenə də bir sıra stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməsi daha uyğun olardı. Məsələ, əvvəlki nümunə özü bir stimullaşdırıcı tədbir kimi, yəni əlavə dəyər vergisindən azad olunmaq ki, gətirmişdi qiymətdən aşağı düşmək səbəb olmuşdur. Yəni bu kimi stimullaşdırıcı başqa digər stimullaşdırıcı tədbirlərdən də yəni istifadə edilir.
Bunu Ruslan Atakişiyev deyir, bir çox iqtisadçıların fikrincə bazar özü müəyyən eləyir, ancaq Azərbaycanda bazar monopolist bazardır. Oktay Axverdiyev deyir ki, monopolistlər istədiyi qiyməti qoyurlar.
Ümumiyyətlə, istehlak bazarında, daha doğrusu istehlak bazarının elektrik enerjisinin bir qat artması ilə əlaqədar olaraq, bu istehlak bazarının reaksiyasıdır buna. Yəni, bu birinci dəfə deyil ki, belə olur. Hər dəfə bu tarif şurasında hər hansı bir dəyişiklər olanda, yəni artanda nəsə, istehlak bazarı mütləq ona reaksiya verir. Bir də ki, istehlak bazarın özünün tənzimlənməsi monopolistlər tərəfindən icra olunur. Monopolistlər özləri hansı qiymət qoymaq fikrindədirsə, onu da eləyirlər. Yəni, burada o qədər də yəni, qeyri-adi bir məsələ olmadı bu. Yəni, bu istehlak bazarının reaksiyasıdır bu qərara, yəni bu elektrik enerjisinin çıxmasına. Bir də sezonlu xarakterdə daşıya bilər. O, hər il olur bu. Bizələr, misal üçün, keçən illə müqayisədə görürsünüz ki, meyvə tərəvəzdə qiymətlər demək olar ki, iki də var. Bu, monopolistlərin siyasətidir.
Bunu Oktay Haqverdiyev deyir, ət niyə bahalanır, üstəlik qıtdır, bu barədə az sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmiş məhbus Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu bugün hazırda məhbus olan müxalifətçi yazar Seymur Həzi ilə ailə qurmalı idi. Nigah mərasimi penitensiar xidmətdə olmalı idi. Ancaq nikah mərasimi elan olunduğu kimi bugün baş tutmadı, sabaha qaldı. Bunu penitensiar xidmət bildirir ki, nikah sabah olacaq, ancaq səhər saatlarında cəza çəkmə müəssisəsinə gələn Nigar Yaqublu özü asan xidmətdən gələn cavabı jurnalistlərə göstərmişdi. Cavabda heç bir səbəb izah olmadan qeydiyyatın həyata keçirilməsindən rəsmi olaraq imtina olunurdu. Nigar Yaqubluya qulaq asaq.
Biz o bu hakimiyyətin hər dəfə bir sürprizlə qarşılaşırıq. O qədər bəlkə də buna adətkar olmuşuq deyə bizə belə, mənim üçün belə qeyri-adi bir şey gəlmədi. Zatən gözləyirdim ki, nəsə bir əngəl olacaq. Ona görə də bu əngəl də belə də, yəni bildiyim, yəni cüman eləyirdim ki, olacaq deyə mən rahat qarşıladım. Əslində, çox cılız bir yanaşmadır, yəni ki, hər şey başa düşmək olar, yəni adam mübarizə aparılır, kişi ki, mübarizə aparar, mübarizə aparırsan başa düşür. Amma belə bir mövzuda bu qədər cılızlığa varmaq, bu qədər özlərini alçatmaq nəyə lazımdır? Bax, mən heç bir şey itirmədim, nədir, bugün olmayacaq, sabah olacaq. Sadəcə ki, bu qədər insanlara əziyyət vermək, lap mən olmayayım, mən kənarına gələn dostlarım, qohumlarım, hamımız bugün nə qədər orada qaldıq, bu qədər aldatmalar, o belə deyir, bu belə deyir. Yəni, konkret hamı bilir ki, bu yuxarıdan olmuş bir sifarişdir. Bir şey ki, bilirsən və öncədən ona hazırlıq olursan deyə, o bariyyə çox kolaylıqla aşırsa. Yəni ki, heç belə bir özü də görəcəksin, heç bir pəs olmam yox idi. Əksinə belə qururla, fəxirlə yeridim ki, ən azı gənə bu işdə qalib tərəf mən idim.
Bunu Nigar Yaqublu deyir, indi isə onun atası Müsavat Partiyası Başqanının müavini, özü keçmiş siyasi məhbus olan Tofiq Yaqubluya qulaq asaq.
O işin formal tərəfidir. Bugün olmaz sabah əzəl axıb qeydiyyatdan keçəcəklər, heç bir şeydir. Onsa bu gənclər qərar veriblər, həyatlarını birləşdirmək bu olacaq. Bu sadəcə olaraq çox gülünc, yəqin bilməm. Onlar keçəməyin birindən rəsmən müraciət edib, özləri də Asan Xidmət bugünə təyin edildi. Bugün isə cavab verirlər ki, Asan Xidmət səyyar xidmət göstərmir. Çox absurd, aydınca görünür ki, tam bəhanə və o nikaha girənlərin siyasi mənsubiyyəti ciddi rol oynayıb burada. Bundan başqa adı yoxdur. Yenə deyirəm, heç bu xeyli gənclər zat gəlmiş, heç bunlar belə həyal kırıqlığı zat yaşamadılar. Sadəcə biraz güldülər hökumətlə, hakimiyyətlə. İndi axşam bir partidə olacaqlar. Orada qalar rəsmiləşdirmək heç zaman gecdir. İstədiklər vaxtlar rəsmiləşdirəcək.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir. Bir daha xatırladım ki, Nigar Yaqublu ilə həbsdə olan jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənir. Nigah mərasimi penitensiar xidmət bildirir ki, sabah olacaq. Sabah yenidən bu mövzuya qayıdacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ət həm bahalanır, həm də bazarda ət qıtdır. Rayonlarda heyvan tapılmır kəsməyə, ona görə də mal ətinin qiyməti 8 manata qalxıb. Bunu həm qəssab deyir, həm də fermer. İqtisadçı ekspert, aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna deyir.
Artıq Azərbaycana digər ölkələrdən diri heyvan gətirmək sərf eləmir. Buna görə ki, dollarla əldə olunan heyvanlar Azərbaycana gətirdikdən sonra manat ifadəsində iki dəfə demək olar ki, onun dəyəri artır. Və bunu da ölkəyə gətirir, artıq bəlkə kimi deməli, gəlir əldə etmək mümkün olur. Ona görə də Gürcüstandan xüsusən ətdə diri heyvan tədarisində təşkil olan sahibkarlar artıq Gürcüstandan həm heyvanları gətirməlidir. Təxminən 110-120 baş iri buyruzlu malqara idi. 170-180 başda xırda buyruzlu idi. Və bu da əlbəttə daxili bazara çox ciddi təsir edir.
Bunu ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Fermer İzmir Abbasov isə deyir ki, bazarda inək 1200-1500 manatadır. Yem də az qala 2 dəfə bahalanıb.
Qəssablar neçə gündə ət tapamır, boş gedir, ət tapamırlar. Yox, bu qalxıbdır. Mən elə bir yemin tonunu alırdım 100 manata, 110 manata. İndi alıram 190 manata.
Ət bazarında vəziyyət barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu. Laparakops Radio Tavisuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisukluba FM 107.4.
Radio Tavisukluba FM 107.4.
Ovul dğe 24 saatada xurtuzak tavazok naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Միսմինետ կովելտրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։